50 languages.
9.
Togaz.
Days of the week.
Apta kundire.
Monday.
Duysembe.
Tuesday.
Seysembe.
Wednesday.
Sersembe.
Thursday.
Beysembe.
Friday.
Juma.
Saturday.
Senbe.
Sunday.
Jeksenbe.
The week.
Apta.
From Monday to Sunday.
Duysembeden jeksenbege deyin.
The first day is Monday.
Birinci gün duysenbe.
The second day is Tuesday.
Екінші күн сейсенбі.
The third day is Wednesday.
Үшінші күн сәрсенбі.
The fourth day is Thursday.
Төртінші күн бейсенбі.
The fifth day is Friday.
Бесінші күн жұма.
The sixth day is Saturday.
Алтыншы күн сенбі.
The seventh day is Sunday.
Жетінші күн жексенбі.
The week has 7 days.
Аптада жеті күн бар.
We only work for 5 days.
Біз тек 5 күн жұмыс істейміз.